преустановете регистрацията. Регистрирани 184. Има кворум. Откривам пленарното заседание, колеги. Постъпили са две съобщения, които ще ви ги прочета. Така, първото е: на основание член 85, алинея 6 от Правилника на организацията и дейността на Народното събрание, народният представител Андрей Гюров оттегля проект за решение относно действие на българска държава срещу обявяването на българския разследващ журналист Христо Грозев за издирване от правителството на Руската федерация с входящ номер 48-354-02-1 от 3 януари 2023 година. Второ съобщение. Служебният министър на отбраната на Република България в изпълнение на член 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили уведомява Народното събрание, че със свои заповеди е разрешил групата на ГЕРБ сте шумни като кошер, колеги, по-тихо. Само две съобщения. Така. Преминаването през въздушното пространство на Република България с невоенен характер на самолет с екипаж от състава на кралските военно-въздушни сили на Република Азербайджан. Издадените заповеди са в рамките на компетентността на министъра на отбраната, касаещи преценка на военните параметри на преминаването с оглед отбраната на страната. По въпросите относно експортния контрол и съответствието с международните секционни режими, задължителни за Република България, разрешенията за прилитане над въздушното пространство на страната следва да се предоставят на заинтересованите държави след положителни становища от компетентните в тези области държавни органи. Министерство на икономиката, индустрията и Министерство на външните работи. Уведомленията са постъпили на 4 и 5 януари 2023 година, съответно с входящ номер 48-303-09-2 и 3 са предоставени на Комисията по отбрана. Това са съобщенията. Преминаваме, колеги, към първа точка от днешната програма – парламентарен контрол по член 105 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Както организацията е така, както ви е известно, всеки първи петък от месеца в първите до 2 часа от пленарното заседание се провеждат блиц контрол. В днешния парламентарен контрол по член 105 ще участва служебният заместник министър-председател по социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров, служебният заместник министър-председател по икономическите политики и служебен министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев, служебният заместник министър-председател по обществения ред и сигурност, служебен министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Поради неотложни ангажименти в парламентарния контрол по член 105 от ПОДНС няма да участва служебният министър-председател на Република България Гълъб Донев, служебният заместник министър-председател на управлението на европейските средства Атанас Пеканов. Започва процедурата ни по провеждане на контрола, както ви е известно от правилата по член 105, алинея 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Давам думата за въпрос на председател от парламентарната група на ГЕРБ-СДС в рамките на две. Има ли процедура? Заповядайте за процедура.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги. По член 105 контролът е с министър-председателят и заместник министър-председателят. За пореден път министър-председателят не идва в заседателната зала. Аз не знам кой е неотложният ангажимент и кое е по-важно от изслушването на министър-председателят в залата на Народното събрание. Искам да припомня, че един много велик политик Чърчил има статуя до Уестминстърското аббатство, където пригърбен едва ходи с бастун, отива към парламента. Не знам дали нашият министър-председател е по-велик от Чърчил или е по-велик от Народното събрание, но не считам, че е нормално за пореден път да ни идва в залата на парламента, и то при положение, че има толкова остри въпроси, които трябва да бъдат обсъдени именно тук. Така че, уважаеми господин председател, моля ви да направите всичко възможно премиерът на страната да дойде в Народното събрание.
Благодаря ви. Има депозирано писмо, че е зает, но ще го помолим да дойде. А колкото до паметника, приемам идеята. След като приключи това Народно събрание, с удоволствие бих направил поне една скулптура в родината. Мерси за идеята. Така, колеги, други желания по начин на водене? Няма ръце. Тогава започваме. Давам думата за въпрос на председател на парламентарната група ГЕРБ СДС в рамките на 2 минути. Моля, някой от ГЕРБ желая ли? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, моят въпрос е към вицепремиера Алексиев и той е свързан с ангажимента на Лукойл Литаско и групата руски компании да преместят дейността си в България. Помним, че имаше пресконференция преди около месец, на която тези компании обещаха до края на годината да преместят дейността в България и да започнат да плащат данъци тук по новия регламент 33% от свръхпечалбата. Обещаха също така за 2022 година да платят 100 милиона, от които платиха 73 и се оказа, че тия 73 са авансова вноска за 23-та година, т.е. за 22-та – нула. Въпросът ми, господин вицепремиер, е преместиха ли дейността Лукойл Литаско и останалите компании в България, така както обещаха, и формират ли вече печалбите си тук? Почна годината, трябва да знаем, ще има ли някакви приходи оттам, или парламента да мисли друг начин, по който да обложи тези компании. Благодаря.
Благодаря, господин вицепремиер, заповядайте. Моля изказването в рамките на 3 минути.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Добрев, да, Литаско премести цялата своя икономическа дейност в България. Тя вече плаща тук данъци и до година ще плаща данъци в България. Вие знаете, че авансово беше внесен и 90 милиона данък, което представлява 10% корпоративен данък, както и 33% данък, свързан с облагане на свръхпечалбите по регламента. Очакваме до година около 600 милиона във връзка с това, че преместиха дейността си в България, да бъдат платени към бюджета от страна на Лукойл. Вие знаете, че същевременно с това и цените на горивата вървят надолу много сериозно. Вие сам казахте, че към момента цените са, например, на 95 с 85 стотинки по-ниски, откакто е управлява служебното правителство. Тоест, нашата политика ще е от една страна Лукойл да си плащат данъците тук в България, от друга страна наистина да се предприемат всички мерки, цените да продължават да върват надолу. Благодаря.
Благодаря ви. Реплики? В рамките на 2 минути.
Господин Алексиев, моят допълнителен въпрос е следния. Този данък, който те ще плащат през 23-та, ние кога ще разберем дали го плащат? Те ще внасят ли, ще дават ли авансови вноски всеки месец, за да сме сигурни, че всеки месец влизат в държавния бюджет ни 50-100 милиона или в средата на следващата 24-та година ще разберем, че всъщност счетоводителя на Лукойл се е постарал и няма печалба и от този авансов данък даже трябва да им върнем нещо. Това е единият ми уточняващ въпрос. Втория е, вие сте прав, че горивата паднаха, но в същото време падна и цената на руския петрол. Тоест, според нас, все още, ако не е лев, има сума близо до този един лев, защото при 50 долара цена на руския петрол преди 3-4 години, при еднакви други условия, цената на горивата в България беше между 1,50 и 1,70. В тази връзка ние смятаме да продължим с нашия законопроект, който е за компенсация на потребителите и който предвижда да се изземат част от тези свръхпечалби на групата Лукойл в Фонда за енергийна сигурност и оттам през схемата, която работеше доскоро, през НАП, съответно бензиностанциите, да се компенсират на потребителите и то на всички потребители. Обръщам внимание, че това не влиза в противоречие с вашия законопроект за свръхпечалбите и с приетите вече текстове за свръхпечалбите, тъй като ако се изземе една съществена част от печалбата на Лукойл, например 50%, но гарантирано по закон, те ще платят 33% на останалите 50%, така че по-скоро двете теми се допълват, отколкото да си противоречат. В тази връзка ще се радваме, ако администрацията на служебния кабинет окаже съдействие при изготвянето на финалните текстове, чието крайен срок е понеделник. Благодаря.
Имате право на дуплика в рамките на 2 минути. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Добрев, да, ще ви окажем съдействие, но за да обложим Лукойл, ние сме стъпали на нормативна база и това е приетия регламент от Европейската комисия, който сме го транспонирали в закон. В случая това, вашия законопроект, може би по отношение на него могат да възникнат съмнения, че това е един вид скрито мито. Вие знаете обаче, че митата отиват в 75% минимум в бюджета на Европейския съюз. Тоест, това трябва да се премисли, за да не стане така, че първо едва ли не да обложим двойно и второ тези средства да отидат в бюджета на Европейския съюз. И естествено може поради това, понеже ние прилагаме данък, който е един вид мито, да имаме и наказателна процедура от страна на Европейската комисия. Това трябва да се има предвид.
Благодаря. Заповядайте.
Лично обяснение по повод това, че тези текстове могат да бъдат мито. Да, имаме такова становище от Министерството на финансите, затова между първо и второ четене ще променим текстовете и няма да облагаме Лукойл на входа, за да няма съмнение, че това е мито, а ще обложиме горивата на изхода, където няма опасност да се третира като мито. За тези текстове се надяваме да ни окажете съдействие. Благодаря.
Благодаря, господин Добрев. Думата за задаване на въпрос на представител на парламентарна група Продължаваме промяната в рамките на 2 минути, колега. Заповядайте, господин Иванов.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господа вицепремиери, уважаеми дами и господа народни представители. От Продължаваме промяната имаме два въпроса, но те са насочени към премиера господин Гълъб Донев. За съжаление, днес той отново отсъства, както и колегите от БСП отбелязаха. Това е една лоша практика и се надяваме да бъде преустановена. За щастие, правилника за организация и дейността на Народното събрание дава възможност тези въпроси, които народните представители имат към отсъстващи представители на Министерски съвет по блицконтрол, да бъдат зададени в следващо пленарно заседание. Така че, уважаеми господин председател, на основание член 105 алинея 3, ви моля да определите в кой ден и в кое пленарно заседание премиера господин Гълъб Донев ще се яви, ще има възможност да бъде тук и да отговаря на нашите въпроси, защото ако той действително беше толкова загрижен за темата план за възстановяване и устойчивост, той днес щеше да бъде тук и днес щеше да обсъжда този въпрос с народните представители. Надяваме се той да не подновява практиката на господин Бойко Борисов, да не присъства в Народното събрание и да бъде тук и да отговаря на въпросите на народните представители. Благодаря ви за вниманието.
Имате правото на отговор, господин вицепремиер, в рамките на 3 минути. Какво? Но въпрос почти нямаше. Трябва Бойко Борисов да го викнеме да отговори. Той па не е депутат. Така. Следващия въпрос да бъде зададен от Движение за права и свободи. Заповядайте, колега.
Благодаря ви, уважаеми господин председател. Уважаеми вицепремиери, госпожи и господа народни представители, вицепремиер Демерджиев, нашия въпрос е отправен към вас. Първата си част той ще бъде кратък, а именно от кога българската държава знае за заплахата срещу разследващия журналист Христо Грозев и горе-долу, без по никакъв начин да застрашаваме допълнително сигурността му, предприяти ли са мерки? Благодаря.
Благодаря и аз. Заповядайте, господин вицепремиер, да отговорите. И имате право в рамките на 3 минути.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, по зададения въпрос не мога точно да ви кажа от кога българската държава е запозната с този въпрос, защото по този въпрос започнаха да работят служби пряко подчинение на министър-председателя на Република България. Нашето отношение беше по повод организирането и подпомагането охраната на господин Грозев, както и по повод на това, че се оказа, че за да получим информация от Руската федерация какви са причините той да бъде включен в съответния списък и да бъде по някакъв начин издирван, аз изпратих официално писмо в края на миналата година, с което поисках Руската федерация да посочи тези причини. Това писмо се движи по дипломатичен път в момента. Очакваме, след като премине съответния ред, да получим отговор. Не сме получили отговор до днешна дата. Благодаря ви.
Благодаря и аз. Дуплика, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин вицепремиер. Имам уточняващ въпрос, тъй като в изслушването пред Комисията за контрол на службите господин Грозев извади доста притеснителни данни за дейности на руски агенти в България, всякакви агенти, какви им предвид най-широкото понятие. Можете ли да споделите дали са започнали разследвания за действия или бездействия на български служби, включително по време на предишното правителство, което предшества вас? Благодаря ви.
Имате право на дуплика, господин вицепремиер. Заповядайте.
По повод на уточняващия ви въпрос отново трябва да обърна внимание, че макар да съм заместник министър-председател по обществен ред и сигурност, Държавна агенция национална сигурност е пряко подчинена на министър-председателя на Република България. В сферата на компетентностите на агенцията попада разследване при подобен род сигнали или информация. Аз съм убеден, че Държавна агенция национална сигурност работи по въпроса, но информацията, която аз регулярно получавам от Държавната агенция, не включва този тип информация. Тя се докладва директно на премиера, при мен се докладва при нужда или при поискване от моя страна. Така че в момента нямам такава информация. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Думата има кой ще вземе от името на парламентарна група Възраждане. Заповядайте.
Господин председател, уважаеми господа вицепремиери и министри, моя въпрос е към господин Алексиев в качеството му на министър на транспорта и въпросът е свързан с кадровата политика в главна дирекция ГВА. Както знаете, има сериозен проблем с безопасността в авиацията. Европейската агенция за авиационна безопасност е отправила 16 забележки към организацията на тази дейност и сме изправени пред една безпрецедентна ситуация, в която има вероятност да ни бъде отнет въобще лиценза да, на главна дирекция ГВА да организира летателната дейност на територията на България и да се окаже така, че в близко бъдеще администрацията на всички процеси в гражданската ни авиация да бъде поета от съседна държава, било Гърция, било Румъния. Ако това се случи, това би било един страшен удар върху репутацията на България, която е авиационна нация от зората на създаването на авиацията. Наистина се надявам до това да не се стигне. В същото време не мога да не бъда обезпокоен от ситуацията в ГДГВА, най-вече кадровата политика. Отправил съм въпрос относно допуска до класифицирана информация на ръководителя на ГДГВА. Вие тогава, господин Алексиев, ми отговорихте, че това не е особен проблем. Лично аз считам, че е проблем. Но конкретно въпросът ми е за ръководството на дирекция летателни стандарти, тъй като там ли беше проведен конкурс, беше назначен един наш колега, който работи тук известно време, т.е. той не изпълняваше длъжността, функциите в директор на летателни стандарти. След това пое ръководството на една фирма. По някаква причина не се назначи вторият, който трябваше да поеме конкурса, вторият избран. Самият конкурс се отмени по някаква причина. В момента летателни стандарти няма ръководител. И като цяло ситуацията там на мен ми се струва, че е изключително обезпокоителна и че трябва да се вземат спешни мерки, така че тези забележки, които има Европейската агенция за авиационна безопасност, да бъдат максимално бързо отстранени. Въпросът ми е в тази връзка, дали следите проблема, дали се готвите да предприемете някакви действия, така че ГДГВА да започне да изпълнява функциите, които са и възложени. Благодаря.
Благодаря. Право на отговор в рамките на 3 минути, господин министър.
Благодаря, господин председател. Да, в момента тече проверка от Изпълнителната агенция от страна на Европейската комисия. Има някои констатации, нещата обаче за момента не мисля, че са така, в такава ситуация, за да бъде отнет лиценза на ГВА. Следя процеса. От друга страна съм разпоредил и на директора на ГВА да предприеме стъпки за подобряване на административния капацитет, както и да обяви на ново конкурс за дирекцията летателни стандарти. Факт е, че там няма директор, имаше избран, той беше народен представител. В момента тази дирекция е без директор. Това, което съм поискал от ГВА, е по най-бързия начин да почне да работят по засилване на административния капацитет и да обявят всички процедури за всички свободни длъжности, включително и за дирекция летателни стандарти. Това, което мога да ви кажа, че стриктно следа този процес. Каквито констатации има, ще се постараем те да бъдат отстранени, за да не се стига до такъв негативен сценарий. Благодаря.
Благодаря. Допълнителен въпрос.
Господин Алексиев, надявам се, че наистина така осъзнавате отговорността, която имаме всички ние и най-вече вие като изпълнителна власт по отношение на безопасността на авиацията и по отношението на живота и на здравето на всички пътници, които използват авиацията на територията на България, български самолети, български екипажи. Знаем, че има проблеми, има случаи доста сериозни, които касаят авиационната безопасност. За сега се разминаваме само с предпоставки за произшествия. Наистина недопустимо е да се случи произшествие. Недопустимо е рейтингът на авиацията в България да е оценен на 68%. Това е средното на нивото в Африка, т.е. половината африкански държави в момента имат по-безопасна авиация от нашата. И наистина необходими са кардинални мерки, защото ние виждаме една политика, която е започната по времето на ГЕРБ, може би като грешка кадрова, която се е задълбочила по времето на Продължаваме промяната, ръководство там, четворната коалиция. И в един момент може да се окаже, че вие ще берете плодовете на една крайно недалновидна и конюнктурна политика. Наистина се надявам, че човекът, който организира това правителство, разбира от авиация и няма да допусне, разбира от процедурите в авиацията, разбира от сигурността и безопасността на авиацията и няма да допуснем да се случи от една страна тежко произшествие, а от друга страна да ни бъде отнет лиценза, защото това наистина ще бъде един много тежък и репутационен удар и позор и срам за България. И наистина аз най-добронамерено разчитам на това, което вие ще предприемете и наистина трябва да предприемете бързи действия. И по отношение на дирекция летателни стандарти, наистина получава се така, че този конкурс, който беше отменен, в мен оставя усещането, че е отменен именно за да се яви отново нашият колега депутат, който напусна съответната фирма, за да спечели отново мястото, което първоначално, още по времето на ГЕРБ, беше запазено за него. Дано не е така, бъдещето ще покаже. Благодаря.
Благодаря ви. Дуплика, не желаете. Така. Думата за въпрос на представител от името на парламентарната група БСП за България в рамките на 2 минути. На търтвам минутите, колеги, да знаете, има 19 часа, събират горе-долу въпросите, за да е по-стегнат.
Уважаеми господин председател, уважаеми господа министър, уважаеми колеги, моят въпрос е към господин Алексиев. Независимо, че в комисията по транспорт два пъти отваряме тази тема, включително втория път се наложи да се вземе решение на комисията по транспорт и отново нямаме адекватен отговор от Министерството на транспорта, което говори твърде много за този проблем, че по всякакъв начин се избягва да бъде коментиран или има нещо, което е скрито. Това е причината, която предварително ви информирам, че ще подадем сигнал и към българската прокуратура, и към европейската прокуратура по тази тема. А именно, в края на миналата година, извинявайте, по времето на господин Събев като министър, това е било февруари-март, той обявява в медиите, че е информиран писменно и то двукратно от генералния директор на НКЖИ Златин Крумов, който и в момента е генерален директор, за това, че близо 58 милиона лева от европейски проекти са били използвани за неправомерно раздаване на заплати. 58 милиона. Известно е, че по времето, когато това неправомерно използване на европейски средства е станало, генерален директор на НКЖИ е бил сегашният заместник министър Памукчийски, а вие сте били председател на управителният съвет на държавното предприятие. В тази връзка, уведомявали ли сте управляващият орган на тези средства и имате ли неговото съгласие да използвате тези средства за заплати? Уведомявали сте принципала на предприятието министъра и имате ли неговото разрешение за използване на европейски средства за заплати в предприятието? И тъй като вие двамата по това време сте били висшите ръководители на НКЖИ в периода, за който говорим, би трябвало да сте запознати и затова ви питаме колко пъти са изплащани неправомерно заплати с европейски средства, за да се натрупа тази колосална сума от 58 милиона само за няколко години. И за колко години всъщност са били натрупани тези средства, уважаеми господин министър? В сегашната ви роля на министър, господин Крумов, генерален директор и сега и зимата, изготвил ли е и предоставил ли е на вас като принципал и министър план как тези средства ще бъдат възстановени И ако да, къде е той и кога ще бъдат възстановени? И вие като министър, как оценявате ощетяването на стратегическата инвестиционна програма на железопътна инфраструктура с 58 милиона европейски средства? За кои проекти са били предназначени тези средства? И тъй като около други министри сега са влезли в темата и в техните министерства, вие сте от 15 години начело на НКЖИ. И ако някой говори за проблеми в НКЖИ, в БДЖ, като цяло в тази система, вие сте най-отговорният човек за това какво и как се случва в областта на ЖП превозите, ЖП транспорта, ЖП инфраструктурата. Благодаря ви.
Заповядайте за отговор.
Благодаря, господин председател. Господин Гуцанов, това, което правите, е една чиста интрига. Съжалявам, че го казвам. Няма изплащане неправомерно средства в НКЖ. Направени са проверки и от управляващ орган, и от одит на средствата от Европейския съюз. Може да пуснете сигнал, до което искате. Аз нямам притеснение за това. Но ви казвам, че няма неправомерно изразходвани средства за заплати. Благодаря.
Благодаря, господин вицепремиер. Господин Гуцанов. Обръщам ви внимание, че въпросите трябва да са свързани с общата политика на правителството.
Ами то по-общо от 58 милиона, господин председател. Уважаем господин министър, дано да сте прав. Тогава и лъжи господин Златин Крумов. Защото той е депозирал писмено писмо до министър Събев и то на два пъти. Това е изявлението на министър Събев, медийно, направено за тези 58 милиона. Тоест някой лъжи тогава. Или вие, или министър Събев, или Златин Крумов. Но не виждам и не вярвам как може бившият министър да се измисли, че има докладна записка от генералния директор на НКЖИ и в момента да се окаже, че няма такова нещо. Тоест, уточнете се в крайна сметка кой какво е писал и има ли такива средства или няма такива средства. Но няма как да има изявление на бившият министър, няма как и тогавашният, и сегашен генерален директор на НКЖИ и господин Крумов да пише писма и в момента вие да кажете, че няма такова нещо.
Желаете ли дуплика? Споведете.
Господин Гуцанов, аз не казвам, че няма писма и доклади. Аз казвам, че всичко това е проверено и няма неправомерно изразходвани средства за заплати. Нали? Нека да разграничаваме нещата. Какво е казал министър Събев? Може да питате него, какво е имал предвид. Крайна сметка. Благодаря.
Благодаря ви. Следващ въпрос от Демократична България. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, господа вицепремиери, уважаеми дами и господа. България получи дерогация за вноса на руски петрол. Една от малкото страни в Европейския съюз, която в условия на забрана продължава да внася такъв петрол, който поради това, че намаля световното му търсене на значително по-ниски цени. И ние от Демократична България задаваме господин Алексиев към вас следния въпрос. Къде отиват ползите, господин Алексиев? В кой печели от тази дерогация? За кого е ползата? Дали ползата е за българските граждани, каквато трябва да бъде правилната насока? За българските граждани ли е ползата? Или се оказва, че дерогация е договорена, но ползите не отиват за българските потребители? Вашия служебен кабинет обеща конкретни данъци да бъдат платени 2022-2023. Вие вече за 2022, като ви слушах отговора, казах тебе, имаше тук плана, но няма да стане тая работа. Защото така излезна. В противен случай, кажете, обещахме за 2022 еди каква си сума и тя ще бъде платена. За 2023 еди каква си, тя ще бъде платена. Защото днеска казахте други неща. отрекохте се от уния обещания. И проблемът е, че ако не бъдат събрани свръхпечалби по реда, който вие сте предложили, и теглим чертата накрая, извода ще бъде, има дерогация, ползата трябваше да бъде за българските граждани, ама не стана, не се получи. Затова, ние от Демократична България имаме много конкретно предложение. Санкциите прекратиха концесията на пристанище Росенец. И вие, без да се замислите, без анализ, продължихте тази концесия. А трябваше концесията да остане в ръцете на държавата и тогава можеше да се определят такси, които да зависят примерно от цената на петрола и да има сигурни приходи в бюджета от цялата работа. Държавата да си върне контрола. Това без всякакъв анализ, много лекомислено, вие просто продължихте концесията, въпреки че санкциите я прекратяват на практика. Така че отново ви призоваваме, позовавайки се на вашите думи, тази концесия всеки момент може да бъде прекратена. Съседния въпрос. Как да си върнем контрола? Как защитаваме интереса на държавата? Как ползите да бъдат за българските граждани, а не за някой друг? Защото ползите от тази дерогация, господин Алексиев, ако не отидат за българските граждани, цялата идея не се е получила и няма смисъл. Така че се надявам на конкретен отговор от ваша страна, защото, пак повтарям, обещахте събиране на свръхпечалби, днеска казахте вече други неща. Благодаря.
Заповядайте, господин Алексиев, за отговор. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Димитров, задавате ми въпроса каква е била логиката да бъде поискана тази дерогация. Тази дерогация е поискана от последното редовно правителство, от което вие сте били част. Тоест, вие трябва да знаете какви са били вашите мотиви да поискате тази дерогация. Предполагам, че е имало и решение на Министерски съвет и по някакъв начин е било комуникирано това и на базата на тези решения на редовното правителство е има тази дерогация. Вие задавате въпроса към мен при положение, че това се е случило, пак казвам, в последното редовно правителство, от което вие сте били част. Тоест, нали, може би вие трябва да кажете защо е поискано. Същото бих ви отговорил и за данъците 2022. Защо не събрахте за 2022 данъци? Аз никога не съм казал, че ние ще вземем от Лукойл данък и свръхпечалба за 2022. Казахме, че около 100 милиона, до 100 милиона те ще платят авансово за 2023 и съответно за 2023 около 600 милиона данък, който представлява данък свръхпечалба и корпоративен данък. Така че всичко, което е казано, мисля, че към момента се изпълнява. И пак ви казвам, за данъците за 2022, не задавайте въпроса към мен. Защо като поисках дерогация, не събрахте този данък 2022 от Лукойл? И мога да ви кажа, че само авансовия данък, който е платен в размер на 90 милиона, е повече от всички данъци, платени от Лукойл до момента 20 години назад. Благодаря. Желаете ли реплика, господин Димитров? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Алексиев. Аз ви питах за концесията на пристанище Росенец и вие не отговорихте, защото май нямате какво да кажете. Това е обезпокоителното. Нямахте какво да обясните защо лекомислено продължихте тази концесия, а не върнахте контрола на държавата. Да може да определя таксите, те да зависят от цената на петрола и така приходите на държавата да бъдат абсолютно осигурени. Защо, въпреки санкциите, които биха прекратили и прекратяваха тази концесия, вие продължихте? Без анализ, не дойдохте тук в Народното събрание да питате. Не дойдохте да поискате мнението на Народното събрание. Да кажете им много важен въпрос. Той касае националната сигурност, касае бюджета. Нека да реши Народното събрание. Вие се възползвахте, че можете да вземете това решение самия. Имайте предвид, че по много въпроси министри идват тук в парламент и искат мнението на Народното събрание. Не го направихте това. набързо, без сериозен анализ, с един кратичък такъв документ удължихте концесията. А там бяха, там беше сигурното връщане на контрола на държавата, там беше сигурните, там бяха сигурните приходи от такси в бюджет. И вие се отказахте от всичко това без всякакви аргументи. Сега, избегнахте тази тема въобще във вашия отговор, ми говорихте за дерогацията, сега ще ми говорите сигурно по някаква друга тема, ще изберете, примерно, за да не отговорите на този конкретен въпрос, който е следния. Във всеки един момент, господин Алексиев, във всеки един момент, вие ми казахте от тази трибуна, че тази концесия пак може да бъде прекратена и държавата си върне контрол. Във всеки един момент. И що не го правите? Що не дойдете тук и не поискате мнението на Народно събрание, което тогава не го направихте, можете сега да го направите. Защо? Защо не вземете това решение? Въпросното пристанище до 2011 година, господин Алексиев, беше държавно. Държавно беше до 2011 година. Само, колеги, искам да ви кажа, че е признак на особено ниска култура да седи човек и да подвиква от първата банка, а вчера да каже, че определени лица трябва да се предадат на Руската федерация, докато тече изслушването на Христо Грозев.
Господин Димитров.
Така. Така че, господин Алексиев, така че, господин Алексиев, във всеки един момент...
Господин Ганев, моля ви. Господин Ганев.
Във всеки един момент, господин Алексиев, може да прекратите тази концесия и да възстановите контрола на държавата. Но не го правите. И въпросът ми е следния. Искате ли да продължите да носите вие сами правителството тази отговорност? Защото ще ви бъде зададен въпроса следващата година, колко свръхпечалби събрахте, какви са резултатите, които постигнахте, падна ли цената на горивата в България и защо, когато можете, когато европейските санкции прекратяваха тази концесия, вие взехте решение само на правителството, без да се консултирате с Народното събрание.
Три минути реплика правите. Можеше втори кръг от въпроси да зададете въпроса. Това беше реплика. Господин Алексиев, дуплика желаете ли?
Благодаря, господин председател. Господин Димитров, аз съм ви отговарял тук в Народното събрание на този въпрос. И не съм се крил от отговора на този въпрос. Мисля, че много обстойно ви отговорих защо е направено това. И много добре знаете, че терминал Росенец не може да работи без товарната база на Лукойл. Тоест държавата и да прекрати концесия, тя не може да оперира този терминал. Трябва много по-комплексно да бъде решен този въпрос. От една страна ще да спре и работа на Лукойл и държавата не е във възможност да оперира този терминал Росен, защото той е неразривно свързан с товарната база на Лукойл. Това ви го обясних. И нищо не е направено тайно и аз не бягам от никакъв такъв въпрос. Но мисля, че това вече беше коментирано тук в Народното събрание. Благодаря.
Благодаря ви. Отношението... Няма отношение, господин Димитров. Няма. По начина на водене няма да ви дам думата, защото с нищо не съм нарушил воденето. Освен това да ви дам реплика. Вие искате да вземете по начина на водене да отговорите на министъра извън процедурата. Добре, обърнете се към мене по начина на водене за нарушение, което съм направил.
Господин председател, процедурата ми е по начина на водене и е към вас персонално. Вие сте опитен юрист. И трябва, когато от трибуната на Народното събрание се казват факти и обстоятелства, които не са верни, вие трябва да прекъсвате дори министъра на транспорта и вицепремьер и да му казвате, че до 2011 година въпросното пристанище Росенец беше държавно. И системата работеше перфектно години наред. Години наред работеше перфектно и нямаше проблеми. Защото министъра въведе в заблуждение Народното събрание, казвайки, че това не може да съществува и че такъв режим няма как да има. Ма то го имало. Ма то го имало, колеги, с години. И като го е имало с години, можем да възстановим този режим отново. Сега, или защитаваш националния интерес, или го предаваш. Затова ние сме за истинската защита на националните интереси е това пристанище да бъде държавно, да определя държавата таксите и да има контрол над ситуацията.
Благодаря, господин Димитров. К класическа злоупотреба с право демонстрирахте на залата. Преминаваме към въпрос на представител от името на парламентарната група на Български възход. Заповядайте, господин Самандов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господа вицепремиери, уважаеми колеги. Моят въпрос е свързан с компенсациите за електрическа енергия, които бяха изплатени за изминалата 22-а година и по-конкретно към господин Алексиев. Сумата е малко над 10 милиарда и вие като ресорен министър, между другото искам да вмъкна, че на мои отговори на въпроси, както вие като принципал на Министерство на транспорта, както министър-председателя, министър на финансите, министър на икономиката, министър на енергетиката, никой няма конкретен отговор как тези 10 милиарда са се отразили на българската икономика и на българските домакинства. В отговор, ваш отговор, господин Алексиев, на мой въпрос от 6 декември, вие ясно казвате, че настоящия механизъм е непълен и трябва да бъде диверсифициран, като се насърчават крайните небитови клиенти на електрическа енергия, които получават компенсации, да работят в посока на инвестиции в технология за декарбонизация, преки инвестиции в производство и прочие. Въпросът ми е в тази връзка, след като нямаме анализ на изхарчените вече буквално изхвърлени 10 милиарда, докъде сте стигнали с разработването на тези схеми, както като принципал на Министерство на енергетиката, като окей, не принципал, като ресорен министър, докъде сте стигнали в разработването на тези схеми за диверсифициране и кога ще ни ги представите? Благодаря ви.
Заповядайте, господин Алексиев, за отговор.
Благодаря, господин председател. Това, което поехме като ангажимент, е наистина да направим такъв анализ и оценка на какъв е ефектът от тези разходвани средства. Просто това се прави в момента, защото трябваше да мине календарната година. Да, тази схема можеше да бъде направена по-добре. Ние работим по този въпрос, но имахме и комуникация с Комисията по енергетика в Народното събрание. Въпросът е, че тази схема все още е трудно приложима. Това, което предлагахме е, например, пак да има компенсации по отношение на енергията, но да не е на 100%, над определена сума, т.е. да е на 90%, другите 10% да се получават, например, ако консумираш по-малко енергия в пиковите часове или ако инвестираш в мерки, свързани с енергийна ефективност. Т.е. ние продължаваме да работим по тези варианти. Все още нямаме и съгласие и с работодателите, и с браншовите организации за тази методика. Разчитаме и на Народното събрание. Вие знаете, че и от страна на Народното събрание се подготвят определени актове и решения в тази посока. Това, което е важно да се знае, че все пак тези компенсации помогнаха на българския бизнес да бъде конкурентоспособен, помогнаха на българския бизнес да не вдига цените на своята продукция, за да може да избегнем високите нива на инфлация. Както виждате, в последните два месеца нивата на инфлация върват надолу, което е, разбира се, добре. Благодаря.
Благодаря ви. Господин Самандов, за реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми господа вицепремиери, господин Алексиев, колеги. Позволете ми да не се съглася с вас. Защото, в крайна сметка, аз не разбирам защо толкова много ни е страх от това да кажем, че 2,7 милиарда лева бяха раздадени в 30 компании. До малкия и среден бизнес е стигнал под милиард и точно за това, че по-голямата сума от пари беше отишла в компаниите Мастодонт и виждаме рекордна инфлация от над 40%. И тъй като господин министър, изпълнителната власт пришива регламент 1854, го изпълнявам неправилно, изимайки само свръхпечалбите на дружествата, произвеждащи електрическа енергия, които се равняват при правилно изпълнение, каквото аз между другото съм изпратил на абсолютно цялата изпълнителна власт, има възможност за допълнителни 3 милиарда събиране. Пришивайки го този неправилно този механизъм, кога ще го изпълните в цялост? Защото вие регламент 1854 трябва на 31 януари тази година да докладвате изпълнението му в Европейската комисия, а ние като държава все още не сме почнали да го изпълняваме. Така че моля ви спешно да направите тези механизми и мисля, че е несериозно 6 министерства, включително и министър-председател, да не знаят как са изхарчени 10 милиарда от парите на българските граждани. Защото всяка една централа от структурата на БЕХ е моя, ваша и на всеки един български граждани. Благодаря.
За дуплика желаете ли, господин Алексеев? Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Важно е да се знае, че това не са бюджетни средства. Това са средства от енергийните предприятия, които са отишли във всички, за компенсиране на всички. Не е бил компенсиран едно лице или една компания, а друга да не е била компенсирана. Компенсациите са били за всички. Нормално е по-енергийно интензивните компании да вземат повече средства и по-големите производители. Знаете, че това беше прието от последното Народно събрание като механизъм и ние сме го изпълнявали като служебно правителство. Пак казвам, аз не казвам, че това е най-правилната схема, но така е била приета, така се е изпълнявала и все пак трябва да се има предвид, че това не са пари на бюджета или на българските данъкоплатци, това са средства на енергийните производители, които, разбира се, са държавни дружества. Да, благодаря.
Благодаря ви. Само да обърна внимание дали независимия народен представител на членуващ парламентарна група е тук, иска да взе въпрос. Не го виждам, така че преди да пристъпим към втория кръг, заповядайте за процедура, господин Гуцанов.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми министри, уважаеми колеги. Процедурата ми е следната, тъй като имаме решение на комисията по транспорт. Използвам контрола да призова министърът на транспорта, господин Алексеев, да предостави всички документи, материали и всичко, което е по този случай, така както е решението на комисията по транспорт в комисията, за да няма интриги, да няма недоразумения и да няма подобни внушения, а да видим какви са точните документи и тогава вече да обсъдим отново темата. Благодаря ви.
Благодаря, господин Гуцанов. Започваме втория кръг от въпроси в същата последователност. Заповядайте, господин Станков.
Благодаря, господин председател. Уважаеми вицепремиери, уважаеми колеги народни представители. Уважаеми вицепремиери, вие получихте безспорно лошо наследство от последното редовно правителство. Моят въпрос е отправен към господин Христо Алексеев. Става въпрос за следното нещо. Знаете, че в българската енергетика въглищните централи осигуряват 50% средногодишно, през лятото 40%, през зимата 60% от електроенергията. Вчера имахме спор с един от колегите народни представители, господин Асен Василев, който е дали е поемала България ангажименти на национално ниво за намаляне на емисиите, респективно, които ще се отразят и ще са свързани с затваряне на централите в Маришкия басейн. Аз казвам, че ангажимент е поеман. Поеман е в плана за възстановяване и устойчивост и понеже, господин вицепремиер, аз нямам право по време на въпроса си да изискам от вас данни, се постарах сам да ги изкарам тези данни. В плана за възстановяване на страница 113 в реформа 10 е записано, че държавата трябва да намали 40% от емисиите си до 2026 година от производство на електроенергия от въглища. Обаче е записано така по-витиевато и когато влезете в анекс 1 към плана, ред 117, 118, 119, 120 до 121, се вижда, че ангажиментът е поет да почне да се изпълнява още от 2022 година. да бъдат намалени над 1,5 милиона емисии, които отговарят на над тераватт час енергия. С други думи, още миналата година правителството, в което вие участвате, е трябвало да произведе от въглищните централи тераватт час по-малко енергия, а то е произвело 5 теравата повече енергия. Как се отразява това финансово? Това са 1 милиард повече приходи в енергетиката. Не приходи, печалба. Приходите са над 3 милиарда повече. Сега обаче, нали, моят въпрос е, поеман ли е такъв ангажимент? Аз ви гарантирам, че между 2007, като сме станали член на Евросъюза, до 2021 не е поеман. Но с плана за възстановяване, според мен е поеман. Въпросът ми е към вас, наистина ли е поет такъв ангажимент и как според вас той ще се отрази на държавата, на хората и на държавната сигурност, ако щете от гледна точка на това, че въглищните централи допринасят за енергийната сигурност и на националната ни сигурност. Благодаря ви.
Благодаря, господин Станков. Господин Алексиев, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Всички мерки, които са записани в плана за възстановяване устойчиво, са поети ангажименти от страна на България. Тоест, може да кажем, че държавата е поела такъв ангажимент. Това, което възнамеряваме ние да направим, е поне в част енергетика и във връзка с програмата Repower EU, частта енергетика от плана за възстановяване устойчивост да бъде предоговорена. Всичко това се налага и след енергийната криза, която, нали, заля Европа. Така че тези проекти като цяло трябва да се преосмислят, както и някои от поетите ангажименти. Тоест, ние сме стартирали вече такива разговори с Европейската комисия в тази посока. И самата Европейска комисия осъзнава, че специално в част енергетика трябва наистина да бъде модифициран плана за възстановяване и устойчивост. Има искания от други страни за това. За мен в плана за възстановяване и устойчивост има някои не толкова разумни проекти, като проекта за батериите, 6000 мегаватт часа. Такъв проект мога да ви кажа, че няма в цял свят до момента, нито проектиран, нито реализиран. Тоест, това са едни проекти, които наистина трябва да бъдат преосмислени и тези средства да отидат за наистина по-ефективни мерки и проекти. Благодаря.
Желаете ли реплика? Заповядайте.
Благодаря ви, господин Алексиев. Моето заключение е от това, което ми казвате, че в спора ми с господин Василев вчера, аз съм бил прав, че ангажимент е поет по време на правителството на промяната, да се намалят емисиите, респективно да се затварят централите, който виждам и желанието във вас и в правителството служебното, да се предоговори това. Въпросът е, че вашия колега, министър на енергетиката, ни изпрати един отговор, в който пише, че няма в администрацията на Министерството на енергетиката, цитирам, никакви анализи за технически анализи, икономически или каквито било, как ще се отразят тези емисии. Още повече, тези ангажименти са поемани изцяло на тъмно в случая, защото и плана преди да бъде предаден в Еврокомисията не беше подложен на обществено обсъждане. Въпросът ми е, можете ли да кажете или вие имате ли информация кой ги пое тези ангажименти? Дали не е бил ресорния вице-премьер тогава по финансите с подпечатване на гумения печат на тогавашния премьер и изпращането им на документите? Като тук ще се обърна също към вас с това, че от парламента ще получите мандат. Ще получите ясен мандат, с който да отидете пред Европейската комисия, за да може да бъдете по-силни, за да може най-висшия орган в държавата да ви даде мандат да отворите и да поискате промени в плана за възстановяване и устойчивост. Промени в плана за възстановяване и устойчивост в няколко насоки. На първо място, отпадане на клаузата за 40% намаляване на въглеродните емисии в енергетиката до 26-та година, защото това ще се отрази пагубно и, както споменахте вие, към текущата ситуация не кореспондира с Repower EU, където се казва, че трябва да намалим консумацията на газ, а ние, ако спрем въглищните централи, знаете ли колко ще се повиши консумацията? От 3 милиарда ще стане 6 милиарда консумацията на газ в България, за да може да покрием тази нужда за топло електрическа енергия. Още повече, понеже хората са ни изпратили тук да работим за тях, ние ще отправим към вас и друг ангажимент. Средствата, които са за саниране, се вижда, че не са достатъчни на база желанието на хората. Ще възложим на служебното правителство да прехвърли част от средствата по съществуващи, според нас, неефективни мерки към финансиране на енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Защото тези средства подпомагат в момента инвестицията в енергийна ефективност е най-добрата инвестиция. По наше време се инвестираха 2 милиона, с тази цена на електроенергия, 2 милиарда, извинявам се, 2 милиарда лева, с тази цена на електроенергията икономията е по половин милиард на година. С други думи, за 4 години инвестицията в енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради се изплати на държавата. Как? Чрез енергията, която вместо да отива при битовите потребители, те я спестяват, нашите централи я произвеждат, изнасят навън, реализираме голям приход, който голям приход пък връщаме после на бизнеса, за да може да потискаме инфлацията. Така че за мен е много важно да ми отговорите кой според вас е поел ангажимента да намаляме емисиите. Благодаря, господин председател, за търпението.
Заповядайте, господин Алексиев. Благодаря, господин председател. Пак казвам, ясно е, че има поет ангажимент от страна на държавата. На този ангажимент е поет от представителите на държавните органи, когато поне е бил приеман, т.е. по време на последното редовно правителство. За съжаление, наистина, аз също смятам, че планът за възстановяване и устойчивост трябваше да бъде така по-широко обсъден. Дори последния вариант, аз си спомням, тогава не съм бил министър, но последния вариант не бе качен и публикуван на интернет страницата на... Да. Мисля, че наистина трябваше много по-сериозно да бъдат обсъдени тези проекти. Ангажиментът е, пак казваме, поет за това от представителите на държавата към момента на приемане на плана. И наистина записаните текстове там не отговарят на актуалната в момента програма REPowerEU. Точно за това трябва да бъдат предоговорени, за да бъдат в синхрон с наистина европейската политика в сферата на енергетиката. Благодаря. Благодаря ви. За въпрос от Продължаваме промяната, господин Рибарски.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господа министри, въпросът ми е към господин Алексиев. Във връзка с проекта на решение, който ние вчера входирахме, а именно за отсрочка на поетия ангажимент за намаляване на въглеродните емисии и декарбонизационната цел, която е заложена в плана. Моят въпрос е свързан назад във времето. Какви цели са поемани от българската държава през 2015, през 2019. Тези цели само в плана за възстановяване ли са заложени? Назад в годините какво точно България се съгласява като декарбонизационна цел, емисии, серни, азотни окиси? Ако сте запознат с тези детайли, ще ми е интересно да разберем, защото плана за възстановяване не е единственият документ, който залага тези цели. Тези цели си вървят назад в годините и си е така общо европейска политика, която се следва от всички държави. Благодаря.
Заповядайте, господин Алексиев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Рибарски, знаете, това е блиц контрол. Аз нямам наистина конкретни данни и информация. Не сме правили към момента така ретроспекция, така че не мога да отговоря на този въпрос. Плюс това, все пак и това е в ресора на вице-премьера Пеканов, но ако ви е нужна определена информация, може да получите писмено. А вие дали сте правили ретроспекция, когато... Добре. Ами това ще бъде полезно пък да го имаме ние. Благодаря.
Благодаря, господин Рибарски.
Направили сме така ретроспекция. Емисиите, както назад в годините, и за серния, за азотни оксиси, си следват определени нива на намаляване. Такива години са предстоят за през 2027, 2300, 2035 година. Тези емисии трябва да постигат по-ниски нива. Така е и на ситуацията с въглеродните окиси, които след 2030 година мисля, че трябваше да паднат под 700 или под 500 милиграма на кубичен метър, така че на мегават, така че е хубаво наистина всички, когато говорим от тази трибуна, да сме запознати какво е минало, какво предстои и да не поставяме фокуса върху един документ, който ако не е в плана за възстановяване, това нещо ще залегне в някакви бъдещи директиви, наши задължения, които поемаме. Това цялото говорене, че продължаваме промяната с плана за възстановяване, иска да закрива ТЕЦ-ове, просто е излишно точно в този момент, в който ние именно инициирахме отсрочката за тези цели и предоговаряне въз основа на Repower EU на този документ и това задължение на България. Благодаря.
Благодаря ви. Желаете ли? Заповядайте с дуплика.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Рибарски, явно вие сте правили такива анализи и беше хубаво да ги бяхте публикували заедно с плана за възстановяване и устойчивост. И мога да ви кажа, че това наистина беше непрозрачен процес. А това е основно правило, защото това е много важен стратегически документ. Той не беше достатъчно добре обсъден. Това всички много добре го знаем, затова се стига до, ето сега, до този спор. Благодаря.
Благодаря ви, господин вицепремиер. За въпрос от Движение за права и свободи, господин Чобанов.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господа вицепремиери. Несъмнено, темата в предходните два въпроса е много важна. Тя е свързана и с възможността и перспективите да осигурим устойчивост на растежа и включващ растеж в тези региони, които са засегнати от подобно затваряне. Там знаем, че трябва да направим, положим всички усилия да съхраним заетостта, тъй като най-честата реакция, когато тези работни места се загубят, е хората да напуснат страната и те да не участват вече на българския пазар на труда, така че несъмнено тази тема е важна. Моят въпрос е свързан също с перспективите за икономиката и за растежа. Намираме се в началото на годината, той е към вицепремиера господин Алексиев. Намираме се в началото на годината, обикновено това е времето, което очертаваме подобни перспективи. По мои оценки, предната година растежа ще бъде в рамките на 3,1-3,2% на брутния вътрешен продукт. Можеше да е по-висок, ако го нямаше провала на предходното правителство по отношение на планирането и изпълнението на капиталовата програма. То наистина се провали. Имаше гръмки обещания, които не се случиха. За съжаление, това се отрази на икономическия растеж. Това се отрази и на бюджетните показатели. Знаете, че в частта на европейските средства там имаме излишък 3,6 милиарда лева. Тоест, това не може да е излишък, това са просто неосвоени средства и самия план за помощите, които трябваше да дойдат по тази линия, по линия на европейските фондове, също не се изпълни, което също е заслуга до голяма степен на предходното правителство. Ваша заслуга като правителство беше, че последните 9 дни на годината не изхарчихте 9 милиарда, с което помогнахте и дефицита да бъде такъв, какъвто го наблюдаваме. И тъй като се намираме в края на програмния период и тази година трябва да бъдат извършвани сериозни разплащания, моят въпрос е в ресора, за който отговаряте в транспорта. Има ли рискове от забавяне на големи проекти? Как ще ги преодолеете? Какви мерки ще предприемете, така че тези средства да бъдат усвоени и да не остават за сметка на държавния бюджет? Благодаря.
Благодаря ви, господин Алексиев. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Да, в бюджета имаше за мен твърде висока сума капиталови разходи. И от друга страна държавата нямаше готовност да усвои тези капиталови разходи, защото за да бъдат усвоени тези средства, трябва да бъдат проведени процедури, да бъдат избрани съответно изпълнители, което отнема доста дълго време. Сериозен въпрос по отношение на капиталовите разходи на строителството беше наистина инфлацията и всички договори, които бяха сключени преди да се появи тази инфлация. И с решението, което взехме на Министерски съвет за ескалацията на тези цени, един вид ние помогнахме да отпушим строителството, защото повечето строителни договори не се изпълняваха поради това, че те са контрактувани при едни бюджети. След това сериозната инфлация реално е направила така, че тези договори, ако бяха изпълнявани по този начин, ще да се изпълняват на загуба. Повечето строители, вие много добре знаете, не са готови да поемат този риск и да работят на загуба. Тоест, това, което направихме, разбира се, спомогна процеса да стартира отново. Това мога да кажа, понеже въпросът беше свързан с транспортните проекти. Към момента, само да кажа, че от началото на миналата година до момента, в който аз застъпих в Министерство на транспорта, усвояването на евросредствата беше 0,5% за 8 месеца. Сега вече се работи с по-добри темпове. Благодаря.
Благодаря ви, господин Чобанов, за реплика.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Алексиев. Да, наистина е много важно тази година добре да се планира дейността и включително и да се проследи не само по отношение на транспорта и за останалите оперативни програми, докъде е стигнало усвояването и за големите проекти да се предприемат необходимите мерки, така че ако има рискове, те да не бъдат изпълнени, тези рискове да бъдат преодолени. Още повече, че ако се върнем отново към перспективите за растежа, прогнозата на Европейската комисия за икономически растеж през 2023 година е 1,1%. Тя е една от най-добрите в целия Европейски съюз, на трето място, третата най-висока прогноза за растеж, което показва, че Европейския съюз го чакат много трудни времена, които неминуемо ще ни се отразят и на нас. Но тази прогноза за растежа е базирана на очакването, т.е. на допускането, че всички тези капиталови разходи ще бъдат извършени. Т.е. това още повече засилва важността на инвестиционната програма на правителството в една такава година, която се намираме на неминуеми икономически трудности. Аз се надявам, че наистина ще бъдат положени всички усилия инвестиционната програма да бъде реализирана. Благодаря.
Благодаря ви. Дуплика искате ли или не? Следващ въпрос от името на парламентарната група на Възраждане.
Господин председател, господин Дерменчев, господин Лазаров, господин Алексиев, въпросът ми е към вас. Първо да ви поздравя за стоицизма по отношение на неадекватните въпроси или по-скоро констатации от страна на Демократична България по отношение на Росенец и факта, който те отбягват да споменат, че 8 месеца управлявах. Имаха министър, който можеше да направи всичко това, за което изискват от вас, но това е пореден факт на дволичие. По отношение обаче на моя въпрос към вас. Факт е, че предишното управление, в което както Демократична България, така БСП, така Продължаваме промяната, така и ИТН, подписаха един позорен план за възстановяване и устойчивост, в който реално ликвидираха българската енергетика. Факт е, че повече от 7 месеца най-безкрупулно и най-арогантно лъжеха през всички медии, включително от тази трибуна, че този план не може да бъде преработван, не може да бъде коригиран и нищо не може да се случи. Обаче, поредица от брюкселски бюрократи, един от който дойде включително в парламента, ясно и точно заяви, че това нещо може да стане. И тогава рухнаха лъжите на предишните управляващи. Имаме становища на поредица от български министерства, в които също потвърждават това нещо. Министерство на енергетиката, Министерство на финансите, Министерство на икономиката, в които казват, че може да се предоговори плана за възстановяване и устойчивост. Факт е, че вие като правителство имате пълните права това да го направите. Не ви е нужна санкция на парламента. Санкция на парламента, която от учредяването на този парламент към днешна дата Възраждане прави всичко възможно да се приеме документ, в който да ви задължи да го направите. Факт е, че абсолютно всички партии в този парламент, с изключение на Възраждане, отказват тази декларация и този документ да бъде прият и отказват българските тецове да бъдат спасени от закриване. Защото високопарните думи, че те ще бъдат просто временно ограничени и всички тези думи, които са евробюрократски, просто не важат. Истината е, че ще бъдат ликвидирани. Моето питане към вас е следното. След като вашето правителство, от презумпцията, че сте служебно правителство и че не трябва да водите и не би трябвало и не искате да водите дългосрочни политики, въпреки че имате пълното право да отидете и да предоговорите условията за тецовете в България, защото реалността към днешна дата е такава, че ако си съсипем и енергетиките и затворим тецовете, стотиците хиляди, които ще останат на улицата, и този план за възстановяване и устойчивост не предвижда и един лев за компенсации или за някакво друго социално компенсиране на този ефект, са пагубни. Факт е, че затварянето на тецовете ще доведе до липса на електроенергия, която да се продава, респективно няма да има и средства за компенсиране на бизнеса. Питането ми към вас е, правителството осъзнава ли в каква ситуация са ни вкарали предишните управляващи по отношение на закриването на тецовете и безспорният факт, че този парламент отказва да приеме документ, в който да ви задължи да отидете да предоговаряте с брюкселските бюрократи това нещо. Ресорните министерства, подготвих ви като вице-премьер, имате ли представа дали ресорните министерства, включително и вашето, което отговарят и вие като вице-премьер, да, привършвам господин председател, подготвяте ли поне документите, с които следващото редовно правителство да отиде и да може по най-бързия начин да започне предоговаряне на плана за възстановяване и устойчивост?
Господин Алексеев.
Благодаря, господин председател. Все пак искам да подчертая, че вице-премьера Пеканов отговаря за плана за възстановяване и устойчивост. Все пак да бъдем по-внимателни с тези нападки, защото последното редовно правителство, когато този план за възстановяване и устойчивост беше изготвен, тогава не бяхме в ситуация на тази сериозна енергийна криза, нито имаше война в Украина, което допълнително породи доста проблеми в тази сфера. За мен, пак казвам, не е само по отношение на тецовете, но в плана за възстановяване и устойчивост има и проекти, които трябва да се преразгледат, защото мисля, че трябва там да бъдат заложени проекти, които наистина да имат ефект за държавата и за енергийния сектор. Ние сме почнали стъпки по подготовка на едно такова предложение за изменение. Разбира се, то трябва да бъде широко обсъдено. Не е добре да такива ключови решения да се взимат без да бъдат широко обсъдени. Не само в Народното събрание, но и с всички заинтересовани страни. Тоест, ние работим по този въпрос. Когато има готово предложение и визия, то ще ви бъде представено. Благодаря.
Заповядайте за реплика.
Вижте, по никакъв начин не съм доволен от отговора ви, най-малкото защото посочени от вас господин Пеканов е един от най-безкрупулните лъжци, защото от тази трибуна лично той обяснява как този план не може да бъде предоговарян. Господин председател, това е факт. Безспорен лъжец, който тук обясняваше, че този план не може да бъде предоговарян. И пред медиите го обяснява. Така че ние нямаме меко казано доверие на лицето Пеканов. И аз точно заради това се обръщам към вас, защото разчитам на малко по-трезва преценка от ваша страна. По отношение на това, което казахте за предишното правителство, не е истина в частта си, че е имало друга обстановка. Плана беше изготвен в друга обстановка, но когато беше предвижван за съгласуване в последните си етапи с брюкселските бюрократи, точно тогава започна военния конфликт в Украина. И точно тогава с пълното си съзнание лицето Кирил Петков заявяваше, между другото, от тази трибуна, че ако спре газа към България, който те го спряха, тогава ние пък ще спрем износа на електроенергия. Това го подминаваме. Поредната лъжа и манипулация. Въпросът е защо вашето правителство, след като отказва да си изпълни всичко това, което имате като права от Конституцията и може да отидете, защото национално отговорното поведение към днешна дата е вие, без да се съобразявате с нищо свързано с политическата обстановка в този парламент, защото вие имате права по Конституция и може да отидете да предоговаряте този план, защото е национално отговорно това, не го правите. Приемаме, че отказва правителството да води дългосрочна политика и до някъде ви разбирам. След като в това Народното събрание всички партии, изключение на Възраждане, отказват да приемат документ, който да ви задължат, разбираемо и вие да не искате да носите чужда отговорност. Тази отговорност се носят тези партии след един месец, когато отидат пред избирателите си, трябва да отидат в Старозагорския регион да обяснят как точно ще работят за запазване на тецовете, при положение, че отказват да ги съхранят пред брюкселските бюрократи. Пак ви призовавам, наистина ви призовавам, като правителство, което най-вероятно ще продължи доста след днешния ден да управлява, да подготвите абсолютно всички документи за предоговаряне. Защото в първи момент, когато има следващото правителство, то ще изправено вече да иска, не иска да отиде да предоговаря и дано вие да сте готови чисто документално с това нещо.
Заповядайте, господин Алексеев.
Аз ще се постаря да не влизам все пак в политически разговори, но все пак искам да защита и колегата си Пеканов и мисля, че такива квалификации все пак не подхождат на парламентарната трибуна. Пак казвам, ние ще изработим вариант за промяна и модификация на плана за възстановяване и устойчивост, но със сигурност, понеже това е стратегически документ, един от най-важните стратегически документи за страната, той трябва да бъде наистина широко обсъден. Не е добре такива важни решения да се взимат без широк обществен дебат и в Народното събрание и с всички заинтересовани страни. Да не допускаме грешките, които са правени преди. Тези документи наистина трябва да се обсъждат сериозно. Благодаря.
Благодаря, господин Алексеев. За въпрос от БСП за България.
Уважаеми господин председател, уважаеми господа вицепремиер, уважаеми народни представители, борбата за бедността и социалното изключване е една от конкретните цели на социалната политика на Европейския съюз и неговите държави членки. Но какво се случва в България под управлението на служебното правителство? България започва новата година без приет закон за държавния бюджет заради продължаваща политическа криза и ината на служебното правителство. Не се прие предложението на БСП за България минималната работна заплата да стане 850 лева. Някакво повишение, но не и адекватно се случи в последния възможен момент с постановление на служебния кабинет, въпреки съпротивата му. Размера на минималната заплата се повиши от 710 на 780 лева, 398 евро. Това означава, че работещите на минимална работна заплата българи ще получават 608 лева при праг на бедност в България от 504 лева. За сравнение, румънското правителство увеличава гарантираната минимална работна заплата от 1 януари 2023 година с 28,55% спрямо 2021 година на 3609 евро, от които забележете 200 лева са освободени от данъци и социални осигуровки. Турция увеличи минималната работна заплата с 55% за 2023 година и тя ще стане 8500 лири, 455 долара или 433 евро. Сериозен въпрос е и националната линия на бедност от 504 лева отразява ли високата инфлация през последната година. Но дори и при този размер на линия на бедност от 1 януари около една трета от пенсионерите в България ще получават пенсии под нея. Увеличение на пенсиите ще има едва след 6 месеца, което едва ли ще покрие намаляването на пенсиите от инфлацията. В Румъния всички пенсии ще бъдат увеличени от 1 януари 2023 година с 12,5%. Продължава и финансовата подкрепа към пенсионерите с пенсии под 3000 лей, а тези на възраст над 60 години с пенсии под 2000 лей ще получават и помощ за плащане на сметките за електроенергия. Всички румънци с доходи до 1700 лей ще получават ваучери за храна веднъж на 2 месеца през цялата 2023 година. В Румъния инфлацията е 15,3% през октомври тази година спрямо същия период на 2021 година. В началото на новата година приключи у нас схемата за компенсация на горивата с 25 стотинки. В момента всички българи са в очакване да бъде приета обещаната нова компенсаторна мярка за горивата в тяхна подкрепа. Служебното правителство обаче мълчи. В първия ден на новата година Комисията за енергийно и водно регулиране одобри цена на природния газ с 22% повече от досегашните. Няма одобрено и отпуснато от държавата подпомагане за битовите потребители на природен газ, няма и да има. Председателя на КЕВР Иван Иванов обеща да няма промяна в цените на парното и електрическата енергия от 1 януари 2023 година, но кой ли му вярва? Българската народна банка отново повиши основния лихвен процент от 1 януари, въпрос на време е това да даде отражение върху лихвите по кредитите. Мобилните оператори от февруари готвят по-високи цени. По данни на НСИ за първите 11 месеца на 2022 година инфлацията е в размер на 15,8%, но едва ли по-голямата част от българите усещат така, защото ползват предимно продукти и стоки от първа необходимост, които са поскъпнали драстично, често над 25%. Мога да изреждам още много придобивки в кавички за българите, но няма време. След всичко казане, стигано до констатацията, провал на служебното правителство в политиката по доходите и въобще провал в социалната политика. И въпроса, признавате ли господа заместник министър-председателя провала на служебното правителство в социалната политика? Благодаря ви.
Към кого отправям въпроса, господин Гьоков? Заповядайте, господин Лазаров.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Гьоков, беше изключително интересно това, което наблюдавахме сега. Вие в момента направихте предизборна кампания. Ако правите предизборната си кампания върху служебният кабинет, със сигурност резултатите, които ще постигнете, са незадоволителни. Категорично твърдя, че няма провал в социалната политика. В условията на липса на бюджет, в условията на продължаващи дейности, действия на държавния бюджет и бюджета на държавното обществено осигуряване, в рамките на компетенциите на правителството беше увеличен границата на бедността с 22%. Онази инфлация, за която непрекъснато говорим и за която трябва да се сравняваме с Европейския съюз, е 14,3. Това е годишната инфлация към момента по хармонизирания индекс на потребителските цени. Независимо от това, българското правителство отчете националният индекс на потребителските цени, който е 16,9, и спрямо него бяха направени всички мерки. Спрямо този индекс беше увеличена и минималната работна заплата за страната от началото на 2023 година. Спрямо действащите процеси бяха увеличени обхвата на лицата, които получават целеви помощи за отопление. За първи път в историята, откакто се прилага тази мярка, това е отдалечната 2008 година, за първи път ние обхващаме почти 10% от гражданите на страната. От 1 януари се увеличава и финансовата подкрепа за хората с увреждания. Така че мога да продължавам да изброявам още дейности, които са предприети. Естествено, ние в момента не сме в ситуация на отчет на дейностите на служебното правителство в областта на социалната политика, но онова, което мога да отговоря, е, че в рамките на възможностите, които разполага като инструменти служебното правителство е предприело адекватни мерки за осигуряване на и гарантиране на жизнения стандарт на нискодоходните групи, отчитайки равнището на инфлацията, отчитайки възможностите, които има бюджета. Благодаря.
Благодаря ви. Реплика искате ли? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господа заместник министър-председател, уважаеми народни представители. Господин заместник министър-председател, интересно е, че си позволявате да анализирате въпроса ми, вместо да отговаряте. Едва ли БСП има нужда да й давате съвети, особено изборни, така че се въздържайте от такива коментари. Компетенциите на служебното правителство ги тълкувате както ви е изгодно. Когато имате полза от това, че правителството служебното с ограничени компетенции и то само до провеждането на честни избори, го казвате така. Когато обаче правите някои неща, го тълкувате по друг начин. Поемате дългосрочни ангажименти, които не са ви работа, а па за социалната политика нищо не направихте. В случая дори не успяхте да продължите и започнатото от редовното правителство за кратките 7-8 месеца. Така че най-големият порок на служебното правителство е, че не внесе бюджет. С това обрече на провал социалната си политика. Ако бяхте внесли бюджет за 2023 година, върху който народното представителство и всички парламентарни групи да направят разумни предложения и да се обединим около приоритети, нямаше да сме на това дирже. Аз ви цитирах няколко примера за Румъния и за Турция, но той може да се изредят десетки такива примери. Вие в дупликата си бихте ли ми казали какво ще получат българите като подкрепа срещу инфлацията, срещу кризата, срещу високите цени на горивата? Защото аз не чух да казвате такъв отговор. И когато няма отговор по тези въпроси, тогава можем да оценяваме политиката като провал. Въпреки че, отново казвам, аз също смятам, че в известна степен служебното правителство е ограничено в правомощията си да води дългосрочни политики, но когато има политическа криза и когато на едно служебно правителство му се налага да управлява по-дълго, отколкото е предвидал законодателя в Конституцията, тогава трябва да мисли и в по-дългосрочен план. Така че коригирайте отношението си към социалната политика. Благодаря ви.
Желаете ли дуплика, господин Лазаров? Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Гьоков. Очевидно не присъстваме по едно и също време на едно и също място. Не съм си позволил да направя никакъв съвет по отношение на поведението на Българска социалистическа партия и нейната парламентарна група. Що се отнася до дейностите и действията, които сме предприели за компенсиране на инфлацията, аз още веднъж отбелязвам. Всички мерки, които бяха предприети и които отчетох, включително предоставянето и на коледна добавка за пенсионерите, включително и разширяването на целевите групи за целево социално подпомагане, са именно в подкрепа на хората, така че да могат да посрещнат нарасналите цени на енергоносителите. В същото време с поредица от действия стана ясно, че в резултат на действията от страна на правителството инфлационните процеси, които са породени от цените на енергоносителите, имат своето отражение и това доведе до намаляване на годишната инфлация и годишният хармонизиран индекс на потребителските цени. много, много може да се говори по тази тема. Не е времето в момента, няма и парламентарно време, но онова, което ще продължи да прави правителството е, държа да отбележа, че само в областта на труда и социалната политика бяха одобрени първите одобрени оперативни програми за следващият програмен период. Тяхното изпълнение дори и в момента продължава с ускорени темпове, особено що се касае до подкрепата на лицата, които имат нужда от топъл обяд. При целева стойност в оперативната програма от 50 000 души, в момента ние сме сключили договор с 209 общини и са обхванати повече от 60 000 души. Продължава процедурата за това, така че много, много можем да говорим на тази тема, но онова, което искам да отбележа е, че продължават и основните и целенасочени усилия за подобряване на живота на гражданите. Благодаря.
Благодаря ви. За въпрос от Демократична България. Госпожо Кунева, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми министри, уважаеми господин Демерджиев, въпросът ми е към вас. Както вероятно знаете добре, временната закрила, предоставена от България на украинските граждани, стича краят на месец февруари, тъй като беше активирана за срок от една година. Европейската директива дава възможност за нейното удължаване, но следва всяка една страна да вземе самостоятелно решение за това. Имайки предвид, че след изтичане на закрилата, тези хора губят правото си да работят, губят здравните си права, децата губят правото си на образование. И предвид това, че този срок съвсем не е далеч във времето, бихме искали да знаем какво предвижда Министерски съвет, какви мерки е предприел, както и самия оперативен процес, по който ще се случи евентуалното подновяване на картите за временна закрила, физическото им подновяване или удължаване. Предвид и факта най-вече, че много български бизнеси вече са наели тези хора, те също имат нужда от прогнозируемост на това какво следва да се случи след февруари месец. Благодаря ви.
Заповядайте, господин вицепремиер, за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Кунева, краткият отговор на въпроса ви е, че ние ще се съобразим и ще продължим закрилата за украинските бежанци, като в тази насока не само правителството, но и сформирания национален оперативен щаб, който аз оглавявам и към който има три работни групи, следи процесите, следи тенденциите в рамките на Европейския съюз и ви уверявам, че ние ще се съобразим с добрите практики и стандарти в Съюза и ще ги приложим. Много важно е да се знае, че има три работни групи към щаба, чиято основна задача, освен всичко друго, е да обезпечи интеграция на тези от бежанците, които продължителен период от време остават в страната ни, за тях да се намери работа, да се намери подходящо образование, да се осигурят здравни и всички други грижи, които се полагат на този тип хора. Паралелно с това полагаме обаче усилия да разграничим бежанците от украинските туристи, които за съжаление бяха залели страната и вярвам, че тези наши усилия също дадоха резултат през последните месеци. Сега, когато сме идентифицирали хората в нужда, истинските хора нуждаещи се от помощ, сме насочили усилия да им обезпечим всичко необходимо и тази грижа ще продължи, следвайки добрите образци и стандарти, наложени в рамките на Съюза. Благодаря.
Благодаря ви. За реплика не желаете. Следващ въпрос от групата на Български възход. Заповядайте, господин Монов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господа вицепремиер, уважаеми колеги. Моя въпрос е към господин Христо Алексиев. Провокиране от това, че в нашата парламентарна група имаме отговор на въпрос от Министерство на енергетиката, че има реална опасност да загубим пари от свързане с непредаването на плановете за териториалните планове за справедлив преход. От Фонда за справедлив преход. Както знаете, тези планове са от изключителна важност за регионите на Стара Загора, Кюстендил, Перник и частично в някои други области. Европейската комисия в началото на декември месец одобри плановете за справедлив преход на териториалните планове на Полша, другата държава, която е силно заинтересована от Фонда за справедлив преход. Моят въпрос е следният. Кога ще бъдат предадени окончателно тези планове на Европейската комисия и предвижда ли се да загубим средства? Благодаря ви.
Заповядайте за отговор.
Благодаря, господин председател. Понеже все пак въпрос, който ми задавате извън моята компетентност, не мога да ви дам коректна информация на какво ниво са териториалните планове. Това, което мога да направя, да бъде проверено и да бъде предоставена тази информация, но в момента нямам такива конкретни данни, за което се извинявам.
Благодаря ви за отговора. Разчитам, че ще го направите. Това, което е известно до момента, че са изпратили предварителна оценка плановете в Европейската комисия, но имаме отговори, дали, както казах вече, и от Министерство на енергетиката, и от Министерство на регионалното на МРРБ, че можем да загубим средства от Фонда за справедлив преход, така че наистина ви моля и ви призовавам да проверите кога ще могат тези планове да бъдат предадени. Благодаря ви.
Благодаря ви. С това точка първа за днес. Парламентарен контрол по член 105 приключи. Благодарим на господата заместник министър-председатели за участието. Заповядайте, господин Гуцанов, за декларация. Заповядайте за декларация.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми български граждани. Днес се навършват 175 години от рождението на един от най-великите синове на България, Христо Ботев. 175 години, през които споменът за него не само не помръква, а от година на година става все по-ярък, все пленителен и все по-обединяващ. Идеите на Ботев, неговият жизнен път, неговата поезия и публицистика са вградени в основата на съвременната ни държава и днес ние не можем да си представим България без тях. Идеалите на полета са формирали десетки поколения и са оставили своята следа във всеки един от нас. Заради това днешния ден, 6 януари, не е просто ден на рождение. Това е начало на епоха. Много думи са изписани за биографията на Ботев, много анализи са посветени на неговото творчество и много политически изявления са направени пред светлината на саможертвата му. Но те никога не са достатъчни, защото Ботев е сътворен по модела на най-великите личности, които са крачили по тази планета. Неговите идеи намират нов живот във всяка една различна епоха. Никога не е достатъчно просто да говорим за него, а трябва да търсим реализацията на неговия идеал. Да се постараем да бъдем на космическата висота на неговата поезия, защото само така можем без срам да вдигнем очи към историята. Ботев и до днес се остава един от най-големите учители по свобода и достоинство на хората. Защото момчето, родено в поробеният калофер, никога през живота си не се е чувствал роб. Това се личи в неговата публицистика и поезия. И заради това неговият патриотизъм не е декларативен. При Ботев думите не остават само на хартия. Целият му житейски път го води до кораба Радецки, а след това до връх Вола, където остава завинаги като паметник на непокореният български дух и на неистовият стремеж за свобода. патриотизмът на Ботев е изискващ. Той поставя революционният и нравствен дълг първо пред самия себе си и заради това има правото да го търси в своите приятели, съратници и в целият български народ. Ботев е душа на крайностите и на върховното опиянение. Душа, която не знае граници в любовта и не признава никаква среда на омразата. Именно за това е политическата сплав на историческия революционер. Именно това ражда мечтателят Ботев. Това сътворява човекът, който тръгва на сигурна смърт. Убеден, че саможертвата ще възпламени България и ще изтиска от нея демона на робството. Но не толкова на чуждото робство, а на това вътрешното робство, което се е натрупало в душата. Именно този върховен идеализъм превръща Ботев в символ, който отдавна е натраснал своето време. И колкото и днес да се опитват да го битовизират, отново това е процес, обречен на пълен провал. Защото в неговите безсмъртни послания е скрита голямата мечта на всеки един българин за свободна и различна държава. Ние постоянно се тързаем от един въпрос. Достойни ли сме да бъдем наследници на такъв световен човек? Но всъщност неговото завещание към нас не е в състезанието със самия него, а с разбирането, че Ботев оцеля през всички тези години като смисъл, като идеал, като идея и биография, защото всеки от нас намира в него нещо много лично, своя собствен Ботев, който да упътва в тъмните мигове на света и историята. И понеже днес честваме една епоха, е необходимо да отбележим, че сме в дълг към него. В дълг, защото много български граждани не чувстват своята държава като осъществен ботевски идеал. Сякаш пак сме в неговата поезия и всичко се повтаря наново и наново. Но днес имаме своята пътеводна светлина и докато паметта на Ботев е жива, докато неговите думи вълнуват сърцата и нахлуват в душите, ние ще знаем къде е истината. А това никак не е малко. Уважаеми народни представители, днес отбелязваме 175 години от рождението на един от най-великите синове на България – Христо Ботев.
Благодаря ви, госпожо Йорданова. Уважаеми колеги, преди да продължим с проекта на декларация и парламентарния контрол, който ще бъде от 3 часа, 10 минути прекъсване до 11.05. Уважаеми колеги, предлагам да продължим работата с точка втора за днес. Точка втора от днешния дневен ред. Проект на декларация за определяне на приоритетните национални цели и задачи пред 48-то Народно събрание на Република България и мерките, необходими за тяхното постигане, с вносители Николай Денков и група народни представители от 3 януари 2023 година. По тази точка имаме постъпили становища на Комисията по икономическа политика и иновации и Комисия за контрол на службите за сигурност, прилагане и използване на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Кой ще представи становището на Комисия по икономическа политика и иновации? Господин Димитров, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа. Проект на декларация за определяне на приоритетните национални цели и задачи пред 48-то Народно събрание на Република България и мерките, необходими за тяхното постигане, номер 48-354-031, внесен от Николай Денков Денков и група народни представители на 3 януари 2023 година. На свое редовно заседание, проведено на 4 януари 2022 година, Комисията по икономическа политика и иновации разгледа проекта на декларация за определяне на приоритетните национални цели и задачи при 48-то Народно събрание на Република България и мерките, необходими за тяхното постигане. Посочени са четири основни национални цели – развитие на конкурентна и иновативна икономика, гарантиране на национална сигурност и върховенство на правото, постигане на енергийна независимост и устойчиво развитие, намаляване на неравенствата и достъп до качествено образование и здравеопазване. Предлага се ускоряване на работата по приемане на всички законопроекти и мерки, свързани с реформите по Националния план за възстановяване и устойчивост, намаляване на административната тежест при инвестиционни проекти, включително чрез промени в Закона за насърчаване на инвестициите, запазване на данъчните ставки, въвеждане на допълнителна солидарна вноска за облагане на свръхпечалбите в сферата на енергетиката и други. В хода на дискусията народният представител Александър Иванов заяви, че парламентарната група на ГЕРБ-СДС няма да подкрепи проекта на декларация, тъй като в нея липсват ясни приоритети в управлението и персонално отговорно за изпълнението им. Народният представител Десислава Трифонова допълни, че липсва и политика за малките и средни предприятия и за насърчаване на инвестициите. Народните представители от парламентарните групи на Движение за права и свободи и парламентарната група на Възраждане също се обявиха против проекта на декларация. Народният представител Румен Гечев изрази категорично несъгласие с предложената социална, данъчна и външна политика. Народният представител Лидия Недева изказа мнение, че предвидените срокове за изпълнение са твърде кратки и изрази готовност за конструктивен диалог. Народният представител Мартин Димитров декларира подкрепа и отбеляза, че в условията на управление на служебни правителства не може да се извършват реформи и призова за разумен диалог между парламентарните групи и избор на редовно правителство. Народният представител Михал Камбарев уточни, че целта на проекта на декларация е търсене на подкрепа по предложените национални приоритети и изпълнение на мандата за съставяне на правителство. След представяне и обсъждане на проекта на декларация се проведе гласуване, което приключи при следните резултати. За 5, против 6 и въздържали се 4 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и иновации предлага на Народното събрание да не приеме проекта на декларация за определяне на приоритетните национални цели и задачи пред 48-то Народно събрание на Република България и мерките, необходими за тяхното постигане. Номер 48-354-031, внесен от Николай Денков Денков и група народни представители на 3 януари 2023 година.
Благодаря ви, господин Димитров. За становище на Комисията за контрол на службите за сигурност, кой ще представи същото? Има ли член на комисията, който може да изчете становището? Благодаря ви.
Становище, проект на декларация за определяне на приоритетните национални цели и задачи пред 48-то Народно събрание на Република България и мерките, необходими за тяхното постигане, номер 48-354-03-1, внесен от Николай Денков Денков и група народни представители на 3.1.2023 година. На свое редовно заседание, проведено на 5 януари 2023 година, Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения разгледа и обсъди проекта на декларация за определяне на приоритетните национални цели и задачи пред 48-то Народно събрание на Република България и мерките, необходими за тяхното постигане, под номер 48-354-03-1, внесен от Николай Денков Денков и група народни представители на 3 януари 2023 година. От името на вносителите, народния представител от парламентарната група на Продължаваме промяната, Петър Петров представи проекта на декларацията и уточни, че в него са посочени 4 приоритетни национални цели – развитие на конкурентната, иновативна икономика, гарантиране на националната сигурност и върховенството на правото, постигане на енергийна независимост и устойчиво развитие, намаляване на неравенствата и достъп до качествено образование и здравеопазване. Предлагат се промени в режима за назначаване и освобождаване на председателите на НСО, ДАТО, ДАНС и Служба военно разузнаване, както и на главния секретар на Министерството на вътрешните работи, срок до 01.01.2023 година. Засилване на капацитета на Съвета по сигурността към Министерски съвет за координиране и контрол върху работата на службите, срок постоянен. Прилагане на програма за проверка на служителите на специалните служби за интегритет и лоялност към българската държава, срок постоянен. В хода на дискусията народният представител Десислава Атанасова от парламентарната група на ГЕРБ СДС изрази становище, че декларацията е непълна и некомпетентна, тъй като липсват важни сектори, като регионално развитие и благоустройство, земеделие, транспорт, спорт и туризъм. Подкрепят точки 2.10 – засилване на капацитета на съвета по сигурността към Министерски съвет за координиране и контрол върху работата на службите и точка 2.11 – повишаване на капацитета на службите за сигурност за противодействие на всички форми на чуждо влияние върху България и засилване на парламентарния контрол върху работата на службите. Председателят на комисията Бойко Рашков заяви, че това не е правителствена програма, а са приоритети и че могат да бъдат направени допълнителни корекции. Народният представител Даниел Митов от парламентарната група на ГЕРБ СДС изрази мнение, че има проблем как всички разходи по декларацията ще се вместят в 3% бюджетен дефицит. Народният представител от парламентарната група на Демократична България Атанас Атанасов уточни, че те ще подкрепят декларацията. Народните представители от парламентарната група на Възраждане и парламентарната група на Български възход изразиха становище, че приветстват декларацията, но няма да я подкрепят заради идеологически различия. Народният представител от парламентарната група на БСП за България Атанас Зафиров изказа мнение, че приветства усилията на Продължаваме промяната за търсене на диалог, но в декларацията има точки, с които не са съгласни, особено в бюджетната сфера, социалната сфера, външно-политическата част и съдебната система. Въз основа на проведеното обсъждане и след последвалото гласуване, комисията с 4 гласа за, 4 гласа против и 4 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание да не приеме проекта на декларация за определяне на приоритетните национални цели и задачи пред 48-то Народно събрание на Република България и мерките необходими за тяхното постигане номер 48-354-03-1, внесен от Николай Денков Денков и група народни представители на 3.1.2023 година.
Благодаря ви, господин Петров. Господин Денков, заповядайте да представите проект на декларация и мотивите за нея.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, осигуряването на парламентарно мнозинство в фрагментиран парламент като нашия винаги е предизвикателство. Както видяхме, първата политическа сила не успя да реализира техния мандат и затова ние избрахме друг подход. Предложихме на всички политически сили да формулираме заедно общи национални цели, които надхвърлят живота на това Народно събрание. Но към тези цели да добавим и списък от задачи, които можем да изпълним през настоящата година и да изпълним със съдържание както целите, така и смисълът на съществуването на това Народно събрание. Причините да подходим по този начин са две и те са описани накратко в преамбюла на декларацията, която е предложена за гласуване. Първата е, че след приемането на България в Европейския съюз, развитието на страната по всички основни показатели е устойчиво и възходящо. В същото време сравнение с развитието на други съседни държави, за пример да вземем Хърватия и Румъния, показва, че потенциалът е много по-голям. Те достигат средноевропейските нива със скорост, която е близо два пъти по-висока от тази на България. Причините се коренят в натрупани проблеми, забавени реформи и грешния модел на икономика, базираща се на евтина работна ръка. Това е и дълбоката причина все още много български граждани да търсят своята реализация в чужбина, а не в своята родина. Втората причина е свързана с това, че управлението не може да бъде самоцел. За да бъде едно управление успешно, трябва Министерския съвет, Народното събрание да действат в синхрон, за да решават реалните проблеми, които вълнуват българските граждани и българския бизнес. Затова поканихме всички политически сили да се включат в този процес, и да формулираме заедно както националните цели, които са дългосрочни, така и задачите за настоящата календарна година. Искам специално да благодаря на колегите от Демократична България, БСП за България и Български възход, че се включиха в този процес, участваха в дискусиите и направиха техните предложения, които бяха отчетени доколкото това е възможно. Представеният текст е резултат от тези общи усилия и съдържа 4 взаимосвързани национални цели. Първата цел отразява естествения стремеж на всяко едно общество да стане по-богато. В съвременния свят увеличението на богатството изисква да развием икономика, която е иновативна, конкурентна, базирана на високите технологии и не изисква и не очаква евтина работна ръка. Тази икономика трябва да може да се конкурира с най-добрите в света. Затова и задачите в първия приоритет са свързани с подобряване на условията за бизнеса, за привличане на инвестиции, намаляване на административната тежест и осигуряване на кадри за високотехнологичните производства. Втория приоритет е надграждане на първия. В него се разглеждат основните реформи, които са необходими, за да се подкрепи средата за правене на бизнес, но също така е допълнена и с реформи в правораздавателната система, които могат да върнат доверието на гражданите в нея и усещането, че тя е справедлива. Едно усещане, което отдавна се загуби. Третия приоритет отразява изключително важната роля на енергетиката за развитие на българската икономика. Войната в Украина повиши изключително много цените на горивата и храните, създавайки по този начин инфлационен натиск, какъвто светът не е виждал през 21 век. България трябва да използва своето предимство на това, че е износител на енергия, и да използва следващите години, за да премине към новия етап, в който естествено трябва да се интегрирани възобновяемите енергийни източници, без да се плаща социалната цена за това от хората, които са въвлечени, и отчитайки икономическите, екологичните реалности, които идват през следващите години. Четвъртия приоритет се отнася до още една изключително важна област за икономическото развитие. Преодоляване на неравенствата и осигуряване на подготвени граждани на света, горди с техния български произход, но подготвени да бъдат специалисти във всяка една област. Без съмнение, въпросите, свързани с икономическото развитие на страната, достъпа до образование и здравеопазване, са в основата на демографската криза, с която се намираме в момента. Без тяхното решение няма как да върнем потока от граждани, които искат да се реализират в чужбина, и да привлечем тези, които в момента са в другите страни, да се върнат обратно в страната. Разбира се, има и други приоритетни области, които трябва да се включат в една пълна приоритетна програма. Но нека да видим първо кой е готов да се включи в подготовката на тази програма. Кой е готов да подкрепи тази декларация, която дефинира националните цели за следващите години. Както е написано в текста на декларацията, цитирам: «Обединението около тези национални цели би ни приближило към постигането на нашата обща цел. Развитието на България като справедлива държава, с висок жизнен стандарт и иновативна и конкурентна икономика, подкрепено от високо образовано, здраво, съзидателно и солидарно общество от свободни граждани, които са горди с миналото си, щастливи в настоящето и спокойни за бъдещето». Предлагаме ви да подкрепите тази декларация, защото тя отразява общонационалните ни цели. Сега е момента да видим дали 48-то Народно събрание е на висотата да се обедини около такива дългосрочни общонационални цели и да потърси възможност за реализация през следващите месеци. защото ако няма такива цели, смисълът на неговото съществуване е под въпрос.
Благодаря ви, господин Денков. Уважаеми колеги, откривам разисквания по проекта на декларацията. Имате думата за изказвания. Има ли желаещи за изказване? Ако няма желаещи за изказване, ще трябва да закрия разискването и да подложа на гласуване проекта на декларация. Добре, закривам разискванията и подлагам на гласуване проекта на декларация. Моля народните представители да вземат местата си. За да гласуваме проект на декларация за определяне на приоритетните национални цели и задачи през пред 48-то Народно събрание на Република България и мерките, необходими за тяхното постигане, номер 48-354-031, внесен от Николай Денков и група народни представители на 3 януари 2023 година. Режим на гласуване. Преустановете гласуването. Гласували 171, за 62, против 79, въздържали се 30. Предложението не е прието. Поискано е прегласуване. Моля режим на прегласуване. Преустановете гласуването. Преустановете. Гласували 177, за 63, против 84, въздържали се 30. Предложението не е прието. Заповядайте, господин Денков, за вот различен от формираното мнозинство. Колеги, моля за тишина в залата.
Уважаеми колеги, господин председател, благодаря ви, че се включихте в гласуването. Това, което искам да кажа, е, че има два начина да се търси парламентарно мнозинство. Единият е да се обединим около общи цели и задачи. Другият е да раздадем постове и възможности за използване на публични ресурси. Ние решихме да използваме първия. Оказа се, че голяма част от тази зала не е готова изобщо да влезе в тази дискусия. дискусията какви са приоритетите на България през следващите години. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Денков. Уважаеми колеги, господин Станков, по начина на водене. Тук вече ме изненадахте искрено. Изненадата сега ми е по-голяма, колкото ако искахте различен вод.
Уважаеми господин председател, процедурата ми е по начина на водене към вас. По най-бързия начин, според мен, трябва да стартирате процедура по отваряне на правилника на работа на Народното събрание и да се добави, че когато която и парламентарна група да внесе декларация, да има ясни мотиви точка по точка, защо е внесла и какво точно иска да направи с тях. За да може да има въобще дебат. За да може да претендира тази политическа сила по декларацията да има дебат. Когато се внася такава декларация с цел да се съставя след това правителство, декларацията е с ранг на управленска програма, колеги. Когато обаче самата политическа партия не излиза да я защитава, уважаеми господин председател, и това не се заложи задължително в бъдещия правилник, то излиза, че няма гръбнак тази декларация. Още повече в част енергетика, господин председател, са заложени неща, ще ли сме да подкрепяме ВЕИ-тата. И това също правителство трябваше да транспонира директивата за ВЕИ-тата още към 2021 година, не го направи. Ще ли да променят плана срещу Repower.eu? Той Repower.eu е в началото на 2022 година, са приети колеги от Еврокомисията.
В постфактум дебат.
Това е, господин председател, към вас.
Разбрах упрека към мен.
За да може да взимате отношение и да промените правилника така, че ще ли да внася законопроект за съхранение на енергия ми? Колеги от разбрах ГЕРБ вече го внесахме този законопроект. Благодаря ви.
Да, госпожо Константинова, по начина на водене. Или вие ще вземете? Заповядайте, господин Денков.
Господин Станков.
Към мене, моля ви, господин Денков, аз ще му предам на господин Станков.
Благодаря. Моля да предадете на господин Станков, че времето за обсъждане на тези въпроси беше на срещите, на които бяха поканени и в които те не участваха. По отношение на мотивите, те са сложени на първата страница на декларацията и напълно съответстват на сегашния правилник на Народното събрание. Няма никакви изисквания, които ние да сме нарушили. И мотивите са напълно ясни. Няма как да искаме да управляваме заедно, ако нямаме общи цели и общи задачи, господин Станков. Да. Тогава да бяхте дошли на срещите.
Благодаря, господин Денков. Господин Станков.
Ако позволите.
Господин Станков, моля ви, няма да ви дам думата за лично обяснение. Няма да правим в момента иновации, дебатите да се провеждат след проведено гласуване. Това Народно събрание и предишните всичко са виждали такава иновация надали. Различен вод, заповядайте. Втори различен вод от три.
Уважаеми народни представители, защо моят вод беше различен? Защото четирите приоритета, които академик Денков предложи пред нас, искам отново да ги спомена. Развитие на конкурентна и иновативна икономика. Второ, гарантиране на национална сигурност и върховенството на правото. Три, постигане на енергийна независимост и устойчиво развитие. Намаляване на неравенството и достъп до качествено образование и здравеопазване.
Колеги, ако не можем да се обединим по тези четири основни приоритета, не говориме даже за състав на кабинет, говориме за основните приоритети пред всички нас, наистина трябва да се запитаме каква е нашата работа тук. Аз искам да поздравя академик Денков за добре свършената работа и за изнасянето на националните приоритети преди политическите линии. Благодаря ви.
Благодаря ви. Господин Биков, вие сте по начин на водене.
Уважаеми господин председател, аз се обръщам наистина към вас и с една озадаченост. Какво правим днес на това заседание? Вкарали сме точка с нещо, което сме нарекли декларация, но то е и някаква полууправленска програма, което обхваща половината сектори, но пропуска другата половина. Хората, които са я вкарали, половината от тях не са и подписали даже, а пък тези, които я подкрепят, от тях ги няма десетина души. Изчитат се някакви мотиви, след което тези, които ни предлагат тази декларация, изобщо не взимат думата да я дебатират. И се започва различен вод и по начина на водене. Дебат, след като тя вече е отхвърлена, пак повтарям, не е подкрепена от хората, които иначе твърдят, че подкрепят. Това са около, така доколкото преброих, около 10-15 души от партиите, които иначе са обявили, че подкрепят. Аз и затова към вас и към ръководство на парламента ви препоръчвам да не губим времето на парламента с подобни дейности. Сега къде са били водили разговори навън, навътре, щом е внесена в пленарната зала, значи се очаква в пленарната зала да се обсъди тази декларация, а тя беше отхвърлена или гласувана като нещо между другото. И поради тази причина този втори мандат на него ще се гледа като на нещо между другото. Затова върнете мандата и дай Боже третия мандат, да не губим времето на хората, да направим нещо по-съществено. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Георгиев.
Благодаря ви, господин председател. Аз смятам, че ръководството на парламента, освен да се грижи за реда в залата и за функционирането на тази институция, трябва да гарантира и да работи за нейния авторитет и достоинство. Смятам, че когато от втората политическа сила се предлага толкова амбициозен документ, някаква, макар и квази, но управленска програма, оставам на страна, че в нея са пропуснати сектори, цели, земеделие, инфраструктура. Няма ги, не съществуват. Но когато се внася такъв документ, поне е хубаво ръководството да проследи кой го е подкрепил. Ми от 53 човека парламентарна група на Продължаваме промяната едва 22 подписа. Господин Рашков, например, не го е подкрепил. Не се е подписал. Не знам каква е причината. Аз знам, че вие не можете да изконтролирате вота в зала. От 53-ма от Продължаваме промяната едва 49 подкрепиха. Но тогава, когато излезеш с амбиция да работиш за държава, да я управляваш, ми поне си гарантирай, че имаш някаква последователност, структурираност, дисциплина в собствената парламентарна група. Не може от 53-ма 22-ма да я подкрепят и после да кажеш ми пленарната зала не ми гласува мандат, не ми даде право. Така че, господин председател, към вас наистина ми е процедурата и към цялото ръководство. Тогава, когато се правят подобни заявки, гарантирайте, че тези хора, които ги правят, ще се отнесат с необходимото уважение към залата. Иначе в противен случай се превръщаме наистина в нещо между другото, така както и в крайна сметка Продължаваме промяната, между другото ще си тръгнат, както и дойдоха от българския политически живот. Благодаря ви.
Благодаря ви. Господин Василев, заповядайте. А на въпроса каква е процедурата, която господин Вигенин ми задава няколко пъти, процедурата е дошло желание след изпълнение.
Процедурата, по която аз излизам, господин Вигенин, е различен вод. Има три различни вода.
Благодаря ви, да. Господин Василев, заповядайте.
Благодаря. Колеги, аз разбирам, че може би пропуснахте момента да се включите в дебата, може би стратегически изчаквахте да свърши нашето време, за да говорите вие последни. Това, което ние имахме да кажем, сме го казали в декларацията. Това, което ние вярваме, е, че ако няма поставени ясни приоритети пред България, да се предлага състав на кабинет е неразумно по най-малкото две причини. Първата причина е, че за да знаем кои са най-подходящите хора да свършат нещо, трябва да знаем какво е нещото, което трябва да бъде свършено и да имаме съгласие по него. Втората причина е, че когато започне да се търси състав, това започва да изкривява целите. Това е и причината, когато успяхме в много трудна ситуация миналия път с същите 67 депутата, които имат най-голямата политическа сила в момента, успяхме да сформираме кабинет. Но не започнахме от персоналния състав, а започнахме от ясни цели и приоритети, открити консултации, където да имаме обединение по темите. Защото това седи в основата на едно общо управление. Видяхме, че този път, когато направихме тези консултации с част от бившите партньори, не успяхме да намерим обединение по някои теми. И това е нормално. Това означава, че ние няма как да сформираме кабинет заедно, тъй като не сме намерили обединение по тези теми, които едната партия смята за основополагаща, другата партия смята, че има различно виждане и че това е достатъчно важно, за да спре развитието напред. Това е, според нас, правилният процес да се управлява страната и да се сформира правителство. А не на затворени врати да се раздават постове и да се покаже един кабинет, нали, как точно са събрани хората, какво точно тези хора ще правят, въобще да не е ясно. Колеги, искам и нещо друго да ви кажа. Не е работа на втората политическа сила да управлява. Втората политическа сила трябва да бъде силна, конструктивна опозиция. Така е навсякъде в нормалния цивилизован свят. Това ние заявихме още във вечерта, когато станаха ясни изборните резултати. В момента неспособността на ГЕРБ да сформират кабинет и да предложат управленска визия доведе до това да трябва втората политическа сила да сформира кабинет и да предлага управленска визия. Управленска визия ние предложихме. И тази управленска визия е доста ясна. Но това, което колеги от ГЕРБ чухме...
Времето, господин Василев.
Да, приключвам. Това, което чухме от вас е, не ни интересува визията, интересува ни да седнат главатарите и да се разберат за постовете. Защото това е начина, по който вие правите политика. Това не е начина, по който ние правим политика и никога няма да седнат главатарите и да се разберат за постовете. Благодаря ви.
За да преминем към следващата точка и да изчакаме да дойдат министрите за контрол, 15 минути прекъсване.